Sodan aikana kuljetettiin Haaparannan kautta lapsia Ruotsiin. Rouva Thunberg toimi yhteyshenkilönä Suomen ja Ruotsin lastensiirrosta vastaavien viranomaisten välillä. Lapsia vietiin myöskin laivalla Turun kautta, mutta turvallisin oli junareitti Tornion kautta, ja niinpä niitä kaiketi vietiinkin enääpi täältä Torniosta. Minkälaista työtä tämä aiheutti konsulaatissa?
Talvisodan aikana tulivat täydet junat etelästä. Me emme aina tienneet mistä. Siinä oli myöskin usein vanhempia, joko äitejä tai tätejä mukana, ei yleensä miehiä. Ja näille piti kiireen kyytiä kirjoittaa jonkinlaiset passit tänne lapsille. Se oli pieni pahvilappu oikeastaan, jossa oli lapsen nimi, syntymäaika, vanhemmat, heidän osoitteensa ja jos mahdollista myöskin paikka, minne he Ruotsissa joutuivat. Juna seisoi Haaparannan asemalla vain muutaman tunnin ja kun oli 400-500 lasta ja passit kirjoitettavaa, niin siinä oli tulinen kiire. Emmehän me mitenkään konsulaatin henkilökunnalla tulleet toimeen, vaikka meillä jo silloin oli enemmänkin apua. Rouva Stockman oli tullut meille myöskin miehensä sihteeriksi ja hän auttoi paljon. Ja samaten lähetysneuvos Nuvelinin rouva. Me saimme sitten apua Suomen puolelta. Oli torniolaisia naisia, muun muassa neiti Kirsti Ollila oli siellä. Ja sitten oli joitakin muitakin rouvia, ne jaksa kaikkia muistaa. Ja he kirjoittaneet vasseja aivan tulisella kiireellä, että saatiin juna lähtemään Haaparannalta pois. Sitten oli, kun tuli jatkosota, niin silloin hoiti sosiaaliministeriön lastensiirtokomitea nämä kuljetukset virallisemmin. Ja niillä oli jo passit valmiina tullessansa, taikka luettelot. Ja samaten sitten palatessa. Ja Tukholmassa, eli Ruotsissa asiat hoiti Hjälpkomiteen för Finlands barn, jolla oli pääkonttori Tukholmassa. Mutta sillä oli asiamiehiä ympäri maan. Mieleen muistuu erikoisesti eräs rouva, joka hyvin rauhallisena käveli Haaparannan asemalla silloin, kun lapsia juuri siirrettiin suomalaisesta junasta ruotsalaisiin vaunuihin. Suomalaiset saattajat osoittivat tätä rouvaa minulle aivan järkyttyneinä ja kertoivat, että tämä rouva odotti neljättä lastansa. Hän oli ollut kotona Helsingissä, kun hänen kotinsa pommitettiin ja samaan rysäykseen tuli tieto, että hänen miehensä oli kaatunut rintamalla. Yleensä ei koskaan otettu kaikkia lapsia pois äidin hoteista, vaan yksi lapsi jätettiin äidin huoltoon ja toiset pääsivät Ruotsiin sitä, kun tarvitsivat. Mutta tämä rouva sai viedä kaikki kolme lastaan Ruotsiin ja sai vielä erikoisetuna, luulakseni ainoana, saattaa lapsensa Haaparannalle asti. Yleensä lapset erosivat kotiasemalla vanhemmistaan ja heitä hoiti sitten ambulanssijunaan mukana kulkevat sosiaalitoimiston tädit. Mutta hän oli ihmeen rauhallinen ja hallittu, mutta toiset saattoivat aivan raiteita hänen vuoksensa.
Lapsia myöskin palautettiin Ruotsista.
Ja näissä puitteissa sinulla on yksi erittäin mielenkiintoinen kertomus.
Se oli joskus 43 ehkä, 2 tai 3, tuli yksi vaunullinen lapsia, en muista enää minnekä, mutta oli äärettömän kuuma ja helteinen päivä elokuun puolivälissä. Siellä vaunussa oli yksi noin 14-vuotias poika. melkein tyypillinen mammapoika Pelle. Erittäin hyvässä lihassa ja oikein kuumissansa. Ja Ruotsin lotat nauroivat kertovat sitten minulle vai ihkaa, että poika kun tuli, oli junassa ja heille tarvittiin ruokaa, niin poika vaati kiven kovaa, että hänen piti saada leipää molemmin puolin, voita molemmin puolin leipää. Lotat ihmetti, että no eihän toki, että toiselle puolelle vain, juu, mamma saks, että niin kauan kuin on Ruotsissa, niin voita pitää olla kahta puolta leipää. No, Lottia huitti, niin tämä juttu, että antoivat molemmilta puolilta vuodellun leivän. Sitten he ihmettelivät, että poika oli niin tavattoman kuumissaan. Kävi ilmi, että hänellä oli kaksi täyttä pukua päällä, kaksi täyttä villapukua, pitkät housut, liivit ja takit. No, Lotat koitti selittää, että ota nyt ihmeessä toinen puku päätä, johon sä kiehut. Ne he mammahan sagt. Että sulla pitää olla vaatetta päällä, että jos sinun pitää ehkä kesken matkaa hyvätä kinokseen heinäkuun helteellä, elokuun helteellä, että varmasti et palellu. Lotat saivat kuitenkin häntä sen toisen puun risuttua pois, mutta takuulla poika ei sittenkään palellu.
Konsulaatissa vieraili myöskin Hella Vuolijoki. Muistatko, milloin tämä tapahtui ja minkälaisissa asioissa hän liikkui?
Oli tammikuun alkupäivät vuonna 40, siis talvisodan aikana. Olisiko ollut neljäs päivä? Meille tuli sähkö ulkoministeriöstä. Maksakaa rouva Hella Vuolijolle 100 kruunua. Konsulaatti saa nimittäin määrärahansa kruunuissa. Tietyn summan siitä piti maksaa kaikki vuokra, lämpö, valo, posti, kaikki mitä kuluja oli. Ja kanslistin palkka myöskin. Että meillä oli kruunuja käytettävissä, mutta Suomen valtiolla ei oikein ollut niitä kotona. Mieheni sanoi heti, että nyt Hella varmasti lähetetään Ruotsiin tapaamaan rouva Kollontaita hieromaan rauhaa, niin kuin asia olikin. Meni pari päivää, niin rouva Vuolijoki ilmestyi konsulaattiin. Oli luullut häntä kuhkaammaksi valokuvista päätä, mutta hän ei ollut mikään pitkä, vaikka oli erittäin vankka. Hän esittäytyi erittäin miellyttävästi ja kohteliaasti. Hän nimensä on Vuolijoki ja hänellä pitäisi olla täällä maksumääräys. Sanoin, että kyllä, mutta muodon vuoksi minun täytyy pyytää sairaanhoitajan passin. Kyllä, hän näytti sen. Ja minä annoin hänelle tämän 100 kruunaa, mikä oli määrä. Ja sain häneltä kuitin. Ja hän kiitti ja lähti ja matkusti Tukholmaan tosiaan rauhaa hieromaan rouva Kollontain kanssa. Rouva Kollontain äiti oli suomalainen. Ja nähtävästi rouva Vuolijoki tunsi rouva Kollontain entuudestaan. Hän oli Virota alun perin, Hella Murrik. No, meni sitten aikoja, niin me lähetimme sitten karhuomakirjeen. Ministeriöt kesti monta kuukautta ennen kuin se 100 kruunaa saimme. Se Suomen valtiolla oli rahapula. Mutta joka tapauksessa niin asia tuli hoidettua. Rouva Kollontai oli ollut aikaisemmin Venäjän lähettiläänä Norjassa. Siitä kertoi meidän ystävämme Suomen lähettiläs tohtori Östen Elving. He joutuvat virallisilla kutsua tavallisesti rinnakkain istumaan Suomen ja Neuvostoliiton lähettiläät. Minä en muista, oliko sen ansieniteetin perusteella vai missä järjestyksessä. Mutta sitten rouva Kollontai siirtyi Ruotsiin. Hän oli siellä. Ja hän teki paljon Suomen hyväksi kaikessa hiljaisuudessa.
Jatkosodan aikana tuli avunpyyntöjä rintamalta. Muun muassa entinen opetusministeri Uno Hannula, sillä hetkellä Pohjolan Sanomien päätoimittaja, vieraili konsulaatissa. Minkälaisissa asioissa hän oli siellä?
Hän ei oikeastaan vieraillut. Hän soitti miehelleni ja kertoi, että jossakin, muistaakseni Kuusamon puolessa, oli Suomen puolella nähty lentokone ilmassa, mutta ei ollut yhtään kiikaria käytettävissä. Että ei tiedetty, oliko se oma vaikka vihollisten kone. Ja nyt hän pyysi, että Ruotsista koittaisi saada kiikareita. Miehellä ei ollut muuta keinoa, kun hän tunsi melkein kaikki Suomen Ruotsissa olevat konsulit. Hän kirjoitti heille ja yksinkertaisesti puri hävytä hänä ja kerjäsi kiikareita, mikäli mahdollista. Ja niitä tulikin sitten useampia. Ja ne muistaakseni lähetettiin kaikki Hannulle sitten eteenpäin jaettaviksi.
No niin, rouva Thunberg. Kun et ole enää mikään tytön hupakko ja muistat näitä asioita näin yllättävän hyvin, niin saanen tiedustella sinun ikäsi.
91.
Kunnioitettava ikä ja harvinaisen hyvää muisti. Kiitoksia sinulle tästä haastattelutilaisuudesta.
Kiitos itsellesi.